Papež navštíví Irák poprvé v historii. Jakým způsobem srbská pravoslavná církev zvolila nového patriarchu Porfirie a co to znamená pro pravoslavné v Srbsku? Zahraničí i dialog s katolíky a muslimy. To probereme už za chvíli. Kostely jsou na Slovensku kvůli pandemii koronaviru stále plošně zavřené. Veřejné bohoslužby se nemohou slavit. Téměř 44% Slováků si myslí, že kostely v zemi je třeba otevřít. Přes 49% respondentů se domnívá, že by měly zůstat i nadále zavřené. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění zrealizovaného pro slovenský deník Standard na vzorku 1000 respondentů. Na Českém rozhlase Plus začíná Vertikála a dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Poprvé v dějinách vstoupí v pátek na půdu Iráku hlava katolické církve. Papež František se pomodlí v historickém městě Ur. V sobotu zavítá do Nadžafu a setká se s vlivným představitelem šítského islámu Ajatoláhem Alím Sistáním. V Bagdádu odslouží mši v chaldejské katedrále svatého Josefa a v neděli se vydá také na sever do iráckého Kurdistánu. Hostem Vertikál je teď dramaturg náboženské tvorby České televize Martin Horálek. Hezký den.
Dobrý den.
Proč se pro návštěvu Iráku rozhodl papež právě teď? Ta situace tam stále není stabilní.
Papež vynechal celý loňský rok všechny zahraniční cesty kvůli pandemii COVID-19. Nicméně on přijíždí především za těžce zkoušenými křesťanskými komunitami do Iráku. A myslím si, že situace nazrála tomu, že už nechce další cesty odkládat. Možná, že k tomu přispělo i možnost očkování proti COVID-19, ale celkově se dá říct, že papež všechny ty komunity, které jsou marginalizovány v převážně muslimském světě, navštěvuje systematicky a záměrně. Pro představu posluchačů z 33 zahraničních cest papeže Františka, jich 9 vedlo do převážně muslimských zemí, takže to určitě není náhoda.
S čím tam přijíždí, s jakým poselstvím?
Přijíždí s poselstvím, které vyjadřuje motto Všichni jste bratři. Já bych řekl, že idea bratrství se stává takovým leitmotivem pontifikátu papeže Františka. Je to vlastně varianta toho, jak chápat paradigma postmoderní společnosti, která si díky covidu prochází krizí a vlastně nikdo nedokáže v současné situaci přijít s nějakou jasnou ideou. A papež František tady nabízí tu ideu všeobecného bratrství. Ostatně to už bylo v jeho encyklice Fratelli Tutti, která, jak sám papež František přiznává, byla inspirována setkáním s Ahmadem Tajíbem, který je hlavním představitelem té většinové sunnitské větve muslimů. A to setkání se uskutečnilo v roce 2019 a byl to velká inspirace právě k sepsání papežovy encykliky Fratelli Tutti. Takže ta idea všeobecného lidského bratrství, to je něco, co nyní v pontifikátu papeže Františka zaznívá velmi silně.
Byly i v minulosti nějaké pokusy o návštěvu papeže v Iráku?
Byly. V roce 1999 se předpokládalo, že do Iráku přijede papež Jan Pavel II. Bohužel tenkrát jednání vatikánské diplomacie s vládou Saddáma Husajna nakonec neumožnili, aby tato cesta byla realizována. Nicméně, když jste zmínil návštěvu Uru, právě středisko kolem tohoto historického místa bylo renovováno s vizí, že ho navštíví papež Jan Pavel II. Tenkrát se to nepodařilo, takže nyní papež František tento v uvozovkách dluh splácí.
Já jsem se právě chtěl zeptat, proč je prvním zastavením té cesty Ur? Je v tom nějaká symbolika?
Určitě je to symbolika toho, že je spojeno s prorokem Abrahamem, který je prorokem pro všechny ty tři velká monoteistická náboženství, to znamená judaismus, islám a křesťanství. Je to jakýsi pojící prvek, no a kromě toho Ur, kde jsou vykopávky, které se předpokládají, že pochází někdy z 1900 let před Kristem, jsou pro všechny kulturní lidi samozřejmě fascinujícím místem, fascinujícím svědectvím o našich předcích.
Křesťanů v Iráku v posledních letech výrazně ubylo před americkou invazí v roce 2003. Jich tam žilo asi 1,5 milionu, byly různých vyznání, dnes jich tam zůstalo méně než 500 000. Jaká je teď pro ně situace? A co si ty, kdo tam zůstali od té návštěvy papeže, slibují?
Ta situace je velice špatná, protože křesťanské komunity jsou zde mezi dvěma obrovskými mínskými kameny, což jsou sunité a šíté. My máme někdy z Evropy při pohledu na arabský svět tendenci vnímat ho jako určitý homogenní celek, tomu tak samozřejmě zdaleka není. A speciálně Irák a oblast kolem Iráku, to je jakýsi vřící kotel neustálých rozporů mezi sunity a šíty, velmi lapidárně nebo krátce se to dá přiblížit tak, že šítská většina, která zde žije, je vlastně dlouho terorizována sunnickou, nicméně do jisté míry elitní společností. Saddam Hussein a jeho vláda, to byli právě sunité, kteří velmi většinové šíty utlačovali, a poté, kdy vlastně byl vláda Saddáma Husajna svržena i pomocí intervence spojeneckých vojsk, tak se ta důstojnická elita se v podstatě odebrala nebo utekla do Sýrie, kde vytvořila známý Islámský stát. Ty dějiny všichni posluchači asi znají. A v tom všem se vždycky nakonec křesťanské komunity ukáží jako prvek, který je terorizován v podstatě sobou stran. Kdekoliv ty fronty přejdou, tak nakonec vždycky tvrdě dopadnou na křesťanské komunity. Takže i představitelé tamních křesťanských církví hovoří o tom, že ti lidé již ztrácí naději a že doufají v to, že papež František jim tu naději dokáže opět vlít, alespoň trochu dožil.
Poslední otázka, jak se za papeže Františka vlastně pohnuly vztahy křesťanů a muslimů?
To je otázka, která by vydala na celou přednášku, a navíc je to otázka, na kterou asi neexistuje jednoznačná odpověď. Papež František, jak jsem již zmínil, se snaží ten mezináboženský dialog mezi křesťany a muslimy neustále kultivovat. Snaží se, aby ty vztahy byly samozřejmě co nejlepší. Jsem zmínil, v roce 2019 podepsal dokument o všeobecném lidském bratrství s Ahmadem Tajíbem, který je představitelem sunnické větve. Nyní, jak vy jste sám zmínil, navštíví nejvyššího představitele šítské větve v Nadžafu Al-Sistániho. Takže ty diplomatické vztahy tady určitě jsou. Z druhé strany já vždy upozorňuji na to, že nemůžeme se snažit naroubovat představu mezináboženského dialogu tak, jak ho chápeme my v západní Evropě a v křesťanské civilizaci na islám. Tam je přeci jenom ten koncept jiný a není to tak snadné, že díky podepsání nějakých dokumentů nebo setkání vysokých náboženských představitelů by to automaticky znamenalo, že se ty vztahy mezi křesťany a muslimy radikálně změní a že přestane to dlouhodobé perzekuování a utlučování křesťanských komunit v arabském světě.
Nadcházející cestu papeže do Iráku jsme probrali s dramaturgem náboženské tvorby České televize Martinem Horálkem. Díky za váš čas a naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V čele vlivné srbské pravoslavné církve stojí nově patriarcha Porfirie, který uspěl při takzvaném výběru boží prozřetelnosti. Funkce se ujal po předčasném úmrtí svého předchůdce Ireneje, který zesnul krátce poté, co se nakazil novým koronavirem. Před novým patriarchou stojí řada výzev, ať už případná modernizace církve, dialog s katolíky a muslimy, otázka samostatnosti jiných ortodoxních v severní Makedonii a Černé hoře, nebo řešení rozkolu kvůli uznání samostatnosti pravoslavné církve na Ukrajině. To vše i originální způsob volby teď probereme s naším člověkem na Balkáně, Tomasem Kulidakisem. Hezký den.
Dobrý den.
Tomasi, nejdřív k samotnému způsobu volby. Jak probíhala a jak ji ovlivnil koronavirus?
Koronavirus ji ovlivnil především dvěma způsoby. To znamená, za prvé, volba se nekonala v sídle patriarchátu, ale konala se v kryptě nově postaveného svatostánku svatého Sávy, což je jeden z největších svatostánků v pravoslavném světě a je opravdu tedy honosný a krásný. A tam tedy, protože je vlastně ta krypta větší, tak mohli být více rozptýlení představitelé a představení pravoslavné církve srbské a zároveň nemohli někteří přijet, to znamená především ti, kteří třeba jsou v Austrálii, ve Spojených státech a podobně, takže ti své hlasy písemnou formou odevzdali jiným, kteří tedy na místě byli přítomní. No a co se týká samotné té formy, tak ta probíhá tak, že nejdříve tedy shromáždění volí mezi sebou tři, kteří dostanou nejvíce hlasů, jejich jména jsou pak následně vložená do stránek Bible v zapečtěných obálkách a poté jeden tedy z účastníků právě toho sněmu, tak ten přistupuje k Bibli a jak věřící věří, tak v důsledku boží prozřitelnosti vytáhne jedno jméno. Samozřejmě, že ti, kteří nevěří, tak ti tvrdí, že to je třeba prostá náhoda.
Co víme o novém patriarchovi?
Je to patriarcha, u kterého je tedy velmi důležité to, že je poměrně mladý, to znamená, je mu 60 let, takže má před sebou ještě pravděpodobně mnoho let, kdy bude moci působit. No a prozatím tedy se Porfirie zapsal do veřejnosti a do známosti, tedy nejenom tedy v pravoslavné světě na Balkáně, ale i jinde. Takže on se velmi vyznamenal v boji s návykovými látkami, to znamená, působil v tom, aby mohli být léčeni ti, kteří jsou závislí na nějaké návykové látky. Předtím byl také arcibiskup pro Slovinsko a pro Chorvatsko, to znamená, že má tam i dobré kontakty a zároveň je to člověk, který je spíše konzervativnějšího ražení.
Některá srbská i zahraniční média tvrdí, že má Porfirie blízko k stávajícímu srbskému prezidentovi. Jak to vnímáš?
No samozřejmě srbská pravoslavná církev jako jiné pravoslavné církve musí dobře vycházet s vládou, případně špatně, vždy je tam nějaký kontakt. Takže já si myslím, že ta obvinění jsou spíše méně založená na pravdě než více, to znamená, je to spíše přání, které odpovídá myšlence toho, kde určité médium stojí, zdali je opoziční vůči srbské vládě nebo není. Podle mě samozřejmě může pěstovat dobré vztahy se srbskou vládou, ale který patriarcha tak nečinil.
Jaký je jeho postoj k získávání samostatnosti dalších církví?
Co se týká Černé hory jako takové, tak tam ta odštěpenecká pravoslavná církev má naprosté minimum věřících, takže se čeká, že bude pokračovat ta, která vlastně je podřízená v podstatě srbské pravoslavné církvi. Její metropolita se bude muset také zvolit, protože i ten umřel vlastně v důsledku nákazy koronaviru. Co se týká Severní Makedonie, tak tam pro Bělehrad údajně, jak já jsem tady slyšel ze zdrojů pod podmínkou anonymity z srbské strany, tak tam v podstatě není problém, akorát tedy se požaduje, aby představení ze Skopje přišli do Bělehradu požádat. To oni odmítají, protože podle něj Bělehrad do toho nemá co mluvit, takže tam se pravděpodobně nic moc nezmění. Jinak tedy srbská pravoslavná církev se postavila na stranu Moskvy vůči konstantinopolskému patriarchátu. Otázce samostatnosti ukrajinské církve, to znamená, že tady ten rozkol se zdá, že bude pokračovat tak jako předtím, protože vlastně to rozhodnutí konstantinopolského patriarchátu o autokefalii ukrajinské církve, tak to byl precedent.
No a co se týká jeho postoje k dialogu s katolíky a s muslimy?
No, co se týká dialogu s muslimy, tak tam on tvrdí tedy, že muslim je třeba vést dialog stejně jako s katolíky. Ostatně už jeho předchůdce měl velmi dobré vztahy s římským papežem, tedy s katolíky. Tím, že vlastně nový patriarcha Porfirie působili ve Slovinsku, v Chorvatsku, tak tam má i dobré kontakty, ale tam je vlastně největší problém v tom, co se událo za druhé světové války, to znamená ustašovský režim chorvatský provozoval koncentrační tábor, jeden z největších v Evropě byl Jasenovac. Podle srbské pravoslavné církve se doteď katolíci za to neomluvili, že tam působili také v tom koncentračním táboře, takže dokud se neomluví, tak papež není zván tady do Bělehradu, pokud by přišla omluva, to může všechno ještě zlepšit. Mimochodem tady si myslím, že by možná mohla být případná kritika, protože někteří kritici zmiňují, že Porfirie vlastně blízký různým nacionalistickým kruhům v Chorvatsku, držel tam také řád státní, takže tam spíš ta kritika než jiná.
S tím souvisí i Kosovo, jak se k tomu staví?
On tedy prohlásil hned při první bohoslužbě, že Kosovo a Metochie, že to představuje jeden z základních kamenů vlastně stavby srbské pravoslavné církve, protože mimochodem v Peči je také klášter, protože podle legendy jsou tam varhany, které byly vykované z mečů rytířů, kteří zahynuli při bitvě na kosovském poli, takže podle něj je to tedy středobod církve a nestaví se příliš pozitivně k tomu, že by snad mělo být uznáno Kosovo jakožto samostatný stát.
Volbu nového srbského pravoslavného patriarchy jsme teď probrali s naším kolegou na Balkáně Tomasem Kulidakisem. Tomasi, díky a hezký den.
Děkuji, hezký den.
Od čtvrtka platí v České republice povinnost používat v obchodech, veřejné dopravě a nemocnicích respirátory nebo nanoroušky. Pro lidi, kteří jsou v hmotné nouzi, může být ale toto nařízení obtížné splnit. Arcidiecézní Charita Praha chce pomoci a vyhlašuje sbírku respirátorů pro potřebné. Podrobnosti teď ve Vertikále. Zástupkyně ředitele Jarmila Lomozová, dobrý den.
Dobrý den.
Máte představu, pro koho už je nyní teď obtížné dodržovat ta nařízení o respirátorech z ekonomických důvodů?
My jsme jako Charita v kontaktu s mnoha stovkami a vlastně ročně tisíci lidí sociálně potřebnými rodinami, samoživiteli, lidmi v hmotné nouzi, lidmi bez domova. A pro všechny tyhle lidi je obtížné si ty pomůcky zakoupit, protože nemají dostatek finančních prostředků ani na základní potřeby.
Máte nějakou představu, kolik třeba procentuálně takových lidí může být v republice?
Takovou statistiku přesnou nemám, ale vím jenom, že na arcidiecezní charitu Praha a na naše regionální charity se ročně obrátí přes 25 tisíc lidí, kterým v našich sociálních službách pomáháme. Jenom v pobytových službách máme téměř 500 lidí a to jsou všechno lidi, kteří jsou v nějaké sociální tísni, která je samozřejmě spojená s finanční nouzí.
Kolik respirátorů chcete vybrat a kam je lidé můžou nosit?
My jsme tu sbírku vyhlásili už minulý pátek, vlastně hned, jak jsme se v médiích dozvěděli, že tato povinnost vznikne. I ten rok s covidem nás naučil, že je potřeba být aktivní a nespoléhat jenom na to, co dostaneme od státu. Takže my jsme chtěli být připraveni hned od začátku. Podařilo se nám bezprostředně po vyhlášení té sbírky vyzbírat několik stovek respirátorů a nanoroušek, takže ty už teď pomáhají. A bylo skvělé, že vlastně jsme teď získali další respirátory ze státních hmotných rezerv prostřednictvím Ministerstva práce sociálních věcí. Chci poděkovat i všem, kteří přispěli finančně, protože to nám umožnilo ty respirátory také nakoupit. Takže pomocí všech těchto akcí a lidí a i teda pomocí MPSV se nám podařilo, dá se říct, naplnit sklady, respektive být připraveni pomoci všem, kteří se na nás obrátí, kterým pomáháme a kteří nemají možnosti ty respirátory pořídit.
Vy jste zmínila uplynulý rok s covidem. Zaznamenali jste nějaký výrazně velký nárůst lidí, kteří se na vás právě obrací ve hmotné nouzi?
Bohužel ano. My jsme zaznamenali opravdu stovky žádostí o přímou materiální pomoc a mnoha lidem jsme distribuovali potraviny v situaci, kdy doslova neměli co jíst. Obraceli se na nás rodiny s dětmi, psali, že mají potraviny na poslední 2 dny, jestli by jsme mohli pomoct. Takže my jsme tyhle lidi kontaktovali, dělali jsme základní sociální šetření, chtěli jsme jim pomoct materiálně a s mnohými jsme v kontaktu i dál a snažíme se v rámci odborného sociálního poradenství tu jejich situaci řešit. Takže to bylo mnoho lidí, kteří ještě vedle těch sociálních služeb, prostřednictvím kterých pomáháme, se na nás obraceli a nadále obracejí.
Vy jste zmínila, že se snažíte být aktivní a nečekat, tak plánujete nějakou další pomoc?
My máme trvale vypsanou takzvanou covidovou sbírku, to znamená, lidé mohou přispět finančním darem na pomoc lidem, kteří se právě kvůli koronaviru a všem těm opatřením ocitli v nouzi. Takže to je sbírka, více o ní lidé mohou dočíst na našich webových stránkách www.praha.charita.cz. Tam je číslo účtu, jak také na tu respirátorovou sbírku lidé mohou přispět jednoduše třeba online, nebo se tam dočtou i to číslo účtu. Takže budeme za všechny dary moc rádi. Děkujeme.
Nejen o sbírce respirátorů jsme teď mluvili se zástupkyní ředitele arcidiecézní charity Praha Jarmilou Lomozovou. Díky a naslyšenou.
Děkuji, hezký den.
Na Slovensku se na internetu objevila petice, jejíž signatáři vyzývají vládu Igora Matoviče, aby už nikdy nerozhodla o absolutním zákazu bohoslužeb a zpovědí pro věřící. Pod peticí je podepsáno přes 19 000 lidí. Veřejné bohoslužby se na Slovensku neslaví už téměř 2 měsíce. Nespokojení jsou nejen věřící, ale i samotní katoličtí biskupové. Ti zaslali vládě dopis, v němž apelují, aby byly kostely za dodržování epidemiologických opatření otevřené a mohly být obnoveny bohoslužby za účasti věřících. Téma zpracoval pro Vertikálu Miroslav Strelec.
U nás v našom parlamente dokonca aj pozitívni tam mohli prísť vtedy, keď im to vyhovovalo, že? Alebo cestuje sa a tak ďalej. Len v kostoloch nemôže byť verejná svätá omša.
vyhlásil začiatkom tohto mesiaca trnavský arcibiskup Ján Oroš. Pre zlú pandemickú situáciu v krajine slovenská vláda na prelome starého a nového roka sprísnila protipandemické opatrenia, v rámci ktorých boli verejné bohoslužby zrušené. Minister zdravotníctva Marek Krajčí vtedy povedal:
je zakázané otvoriť kostoly pre verejnosť. Veľmi pekne prosím, aby občania dodržovali toto nariadenie. Počas celého tohto nasledujúceho obdobia, teda obdobia toho prísneho lockdownu, ktoré musíme zaviesť v našej krajine vzhľadom na túto kritickú epidemiologickú situáciu.
Napriek zákazu konania bohoslúžieb za účasti veriacich sa v niektorých regiónoch sväté omše uskutočnili. Hygienička Mária Mancalová:
čo sa týka vlastne slúženia bohoslúžieb alebo liturgii, tak tie za nejakej prítomnosti veriacich nie sú povolené.
Slovenská polícia aktuálne prešetruje nejeden prípad porušenia slávenia verejných bohoslúžieb. Hovorkyňa Krajského policajného zboru v Žiline Gabriela Kremeňová:
polícia v Trstenej eviduje v súčasnosti dve oznámenia, ktoré poukazujú na slávenie svätej omše za prítomnosti veriacich 1. januára 2021 v dopoludnejších hodinách. V predmetnej veci vykonávame preverovanie.
Verejnosť v otázke zatvorených kostolov nie je jednotná.
Možno v obmedzenom množstve by sa aj mohlo chodiť na tie omše.
Keď je zakázané stretávať sa, tak je zakázané stretávať sa kdekoľvek. Myslím si, že je to správne a nemali by to ľudia vôbec porušovať.
S požiadavkou na obnovenie verejných bohoslúžieb sa na vládu obrátili katolícki biskupy, podľa ktorých veriaci majú pocit, že ich cirkev v ťažkom čase opustila. Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara:
opatrenia nám však prakticky zväzujú ruky a znemožňujú pôsobenie. Nejde len o hromadné podujatia, ale aj o individuálnu pastoračnú službu. Pritom okolité krajiny tak tvrdé reštrikcie cirkvám nezaviedli.
Biskupy v liste adresovanom členom vlády píšu aj o duchovnom trápení, s ktorým sa na cirkevných hodnostárov obracia čoraz viac veriacich.
Sme ochotní zniesť obmedzenia, avšak úplný dlhodobý a celoplošný zákaz verejných bohoslúžieb, ako aj praktické znemožnenie vysluhovania sviatostí, je neúnosné.
Slovensko sa v rámci pandémie pri prijímaní opatrení aktuálne riadi COVID-automatom, v ktorom sa otvorenie kostolov nachádza v tzv. Bordovej fáze. Minister práce Milan Krajniak:
keď si pozriete, čo všetko povolujeme v bordovej fáze, tak je logické, že ak otvoríme nejaký typ obchodov, kde človek môže ísť, tak asi by sme mali otvoriť aj bohoslužby.
S otváraním kostolov nesúhlasí minister hospodárstva Richard Sulík, podľa ktorého, ak otvárať, tak všetko.
Dobre, tak otvorme kostoly a otvorme aj predajne napríklad a robme to v tých menej zaťažených okresoch.
S otváraním kostolov v súčasnej epidemiologickej situácii nesúhlasí ani premiér Igor Matovič.
Som veriaci, ale si myslím, že by bolo momentálne dosť nezodpovedné kostoly otvárať a bolo by to mimoriadne epidemiologické riziko. Ja by som bol určite opatrnejší v tejto situácii, duplom, keď naozaj siahame na maximálnu kapacitu nemocnic.
Aktuálne sa Slovensko podľa COVID-automatu nachádza v čiernej fáze, ktorá otváranie kostolov nepovoľuje. Z Bratislavy Miroslav Strelec, Český rozhlas Plus.
To byly aktuality dnešní Vertikály. Za chvíli jsou tu zprávy a po nich vás čeká debata Evy Hůlkové. Pozvala si religionisty Pavla Hoška a Jana Sušera a mluvit s nima bude na téma křtu. Krásný den s Českým rozhlasem vám teď přeje Adam Šindelář.